Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Crna Gora dobila zeleno svjetlo od Evropske unije za pregovore o članstvu koji se otvaraju u petak. U sredu dijalog na visokom nivou pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji najavio File. Beogradski sud izrekao 128 godina kazni zatvora za ratni zločin u slavonskom selu Lovas. Sirija predstavlja opasnost po bezbednost Turske, kazao premijer Erdogan. NATO izrazio solidarnost s Ankarom zbog obaranja njenog aviona, ali nema vojne odmazde protiv Sirije. U tematskom delu možete čuti reakcije na zeleno svjetlo Europske unije Crnoj Gori za početak pregovora, nakon vlade smjene i u rukovodstvu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Srbija se pridružila sankcijama Europske unije Siriji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Vijesti Radija Slobodna Evropa. Šefovi diplomacije Evropske unije na sastanku u Luksemburgu donijeli su odluku o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.
Vijeće je prihvatilo ocjenu komisije da je Crna Gora postigla potrebni nivo ispunjavanja uslova za članstvo, pogotovo u vezi političkih uslova usvojenih na Evropskom samitu u Kopenhagenu 1983. godine, stoji u saopštenju. U tom smislu vijeće podlači posebnu važnost oblasti kao što su vladavina zakona i fundamentalna prava i apeluje na Crnu Goru da se uhvati u košac sa pitanjima identifikovanim u posljednjem izvještaju Komisije o napretku, naročito kada je riječ o nezavisnosti sudstva, borbi protiv korupcije i organizovanom kriminalu i potrebi da Crna Gora iskorači sa naporima u cilju da pruži uvjerljive dokaze tokom procesa pregovora. Vijeće je odlučilo, pod uslovom da to potvrdi Europski savjet, da Crna Gora počne pregovore 29. juna 2012. stoji u odluci Vijeća ministara.
Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt, na čije će zahtjev Europol istražiti kako se Crna Gora bori protiv organiziranog kriminala, na konferenciji za novinare je kazao:
Da li će proces pristupanja biti brži ili spori, zavisi od napretka na terenu. Hrvatska imala neke probleme koji su svima poznati, a zbog čega je njen put bio usporen. Ima i još nekoliko neriješenih problema, ali vi možete brže. Možete to učiniti mnogo brže od Hrvatske.
Zastoj u pregovorima Hrvatske i Evropske unije bio je bijeg haškog optuženika Ante Gotovine i spor sa Slovenijom oko Piranskog zaljeva. Pregovori Zagreba i Brisela trajali su 8 godina. Opširnije reakcije na preporuku šefova diplomacije Europskom vijeću u temi dana odmah nakon pregleda vijesti. Povjerenik za proširenje Evropske unije Stefan File pokrenut će dijalog na visokoj razini o procesu pridruživanja BiH s političkim predstavnicima službenog Sarajeva u Briselu u srijedu. Ova inicijativa trebala bi pomoći Bosni i Hercegovini da napravi daljnje korake u procesu pridruživanja, te da upozori bosansko-hercegovačke političare da je nužan jednoglasan nastup u budućim pregovorima kako se to očekuje od zemlje kandidata. Povodom obilježavanja 17. godišnjice genocida u Srebrenici, centralna manifestacija 11. jula u Potočarima bit će isključivo vjerskog karaktera bez obraćanja BiH i međunarodnih predstavnika, kako je bilo ranijih godina, odlučeno je na današnjoj sjednici Organizacijskog odbora komemoracije. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić dobio je ponudu od Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića da bude premijer u novoj vladi, izjavio je predsjednik njihovih koalicijskih partnera Jedinstvene Srbije Dragan Marković.
Mi se u ovom trenutku još nismo odlučili, ali ćemo se odlučiti veoma brzo. Za nas je veoma važno da političke ciljeve koje smo mi obećali građanima Srbije u izbornoj kampanji budu realizovani u narednom vremenskom periodu i da postoji kontinuitet, a možda i jači kontinuitet nego što je to bilo u prethodne 4 godine kada je u pitanju saradnja sa Europskom unijom i naravno sa Amerikom.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne vodi nikakve tajne pregovore o formiranju vlade u ime Srpske napredne stranke, saopćila je danas preslužba predsjednika Srbije, a nakon medijskih natpisa da je Nikolić razgovarao sa Dačićem da lider SPS-a bude premijer. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas je 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni osudio na ukupno 128 godina zatvora zbog zločina nad najmanje 17 civila tokom oktobra i novembra 1991. u selu Lovas. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je da je tužilaštvo zadovoljno presudom i da su kazne za jedan od najvećih zločina tokom 90. godina odgovarajuće.
Danas je pravosuđe Srbije poslalo jasnu poruku poštovanja žrtava i izvinjenje žrtvama za sve ono što se dešavalo tih nesretnih godina na našim prostorima. Mislim da je od svega veoma važno da se vidi da niko neće zaboraviti te žrtve i da će kad tad one koji su počinili ovakve ili slične zločine sustići odgovarajuća kazna.
Nakon što je Haško tužilaštvo zatražilo 20 godina zatvora za bivše zapovjednike oslobodilačke vojske Kosova, u dijelom ponovljenom suđenju obrane su zatražile u završnim riječima oslobađanje.
Haradinaj se nije bavio zlostavljanjem, nego je bio častan borac, a suđenje se odvijalo pod optužbama koje ni mačku ne možete objesiti na rep, zaključio je branitelj Ben Emerson, navodeći kako je Haško tužiteljstvo lišilo Kosovo dobrog čovjeka i političara.
Kao vojnik vodio je častan rat i zato je bio onako popularan kao što je bio. Kao političar tražio je konsenzus, ušao je u koalicijsku vladu sa LDK, što je od kritične važnosti, i bio je poznat po tome da je želio štititi sve nacionalne manjine, uključujući i Srbe koji su tamo ostali i druge nacionalne manjine.
Prema obrani, Haradinaj nije znao ništa o zlostavljanju civila u logoru Jablanica, za što ga tužiteljstvo tereti kao glavnog poticatelja, kao i sprovoditelje drugooptuženog Idriza Balaja i treće optuženog Lahija Brahimaja. Podsjetimo, suđenje Haradinaju i ostalima je ponovljeno prošle godine, budući da je žalbeno vijeće zaključilo kako nisu svjedočila dva ključna svjedoka o zlostavljanju i ubijanju civila u logoru Jablanica. Nakon završnih riječi strana u postupku, suci će se povući kako bi donijeli ponovno prvostupanjsku presudu po 6 točaka optužnice. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financija najvećih ekonomija eurozone, Njemačke, Francuske, Italije i Španjolske danas se sastaju u Parizu uoči samita Europske unije. Vrijednost eura ponovno je pala u odnosu na dolara, a investitori sumnjaju u to da će na samitu biti donesena neka značajnija odluka. Predsjednik Europske komisije na predavanju u Europskom centru u Briselu, José Manuel Barroso, je kazao:
This crisis is the biggest threat to all.
Kriza je najveća prijetnja svemu onome što smo u stvaranju Europe postigli zadnjih 60 godina. Potreban je veliki iskorak. On možda i neće biti lagan, ali traži viziju i odlučnost da se primijene dalekosežne reforme.
Vision and determination to enact far-reaching reforms.
NATO je ocijenio kao neprihvatljivo sirijsko obaranje turskog vojnog aviona i izrazio podršku Ankari. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen kazao je da je savez solidaran sa Turskom, ali nije pomenuo vojnu odmazbu na postupak Damaska. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan u obraćanju pred parlamentom je istaknuo da Sirija predstavlja opasnost po sigurnost Turske.
Nakon ovog posljednjeg incidenta ušli smo u novu fazu odnosa. Nikada nećemo tolerisati, niti će proći bez kazne bilo kakva prijetnja sirijskog režima našim granicama. Upozoravamo sirijski režim da ne pokušava učiniti grešku i testirati odlučnost i sposobnost Turske.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u Betlehemu pohvalio je odgovornu poziciju svog palestinskog kolege Mahmuta Abasa u pregovorima sa Izraelom zamrznutim posljednje 4 godine.
Rusija nema problema sa priznavanjem nezavisne palestinske države. To je još pred 25 godina učinio Sovjetski savez. Rusija, kao nasljednica SSSR-a, takav stav nije promijenila.
palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
Zatražili smo od ruskog predsjednika da nam pomogne oslobađanju zatvorenika iz izraelskih zatvora, posebno onih koji su uhapšeni prije 1994. Oko toga smo se već složili s Izraelcima i to prije dosta vremena, no zatvorenici još nisu oslobođeni.
I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Crna Gora dobila zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora s Europskom unijom koji se otvaraju u petak. Beogradski sud izrekao 128 godina zatvora kazne za ratni zločin u slavonskom selu Lovas. Erdogan kazao da Sirija predstavlja opasnost po sigurnost Turske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre o zelenom svjetlu koju su ministri inostranih poslova Evropske unije danas dali Crnoj Gori za početak pregovora o članstvo. Svi domaći političari pozdravljaju ovu odluku evropskih ministara. Međutim, iako je opšta atmosfera skoro slavljenička, primjetno je da su svi, od vlasti preko opozicije do civilnog sektora, svesni da će se ulaskom u posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji Crna Gora naći na nikad težim iskušenjima. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krcić.
Jednoglasna odluka Evropskog savjeta za opšte poslove o početku pregovora sa Evropskom unijom potvrda je da je Crna Gora iskazala punu posvećenost reformskim procesima i da je u svim oblastima postigla napredak, ocijenio je komesar za proširenje Evropske unije Štefan File u telefonskom razgovoru sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem, koji se ovim povodom obratio javnosti poručivši da je odluka šefova evropskih diplomatija pobjeda Crne Gore, ali i cijelog regiona.
Posao nije gotov. On počinje i bit će vrlo zahtjevan, ali kao i do sada uvjeren sam da ćemo naći formulu uspjeha i za našu posljednju integracijnu fazu. Današnja odluka je pokazatelj kredibilnosti politike proširenja Europske unije i pokazatelj da Europska unija vrednuje napore i dostignuća budućih država članica. Crnoj Gori je povjereno kormilo integracijnog procesa u našem regionu. Imao zato puno razloga za slavlje, ali ne želim da se u ovim trenucima zadovoljstvo uljuljkamo i opustimo, jer put koji je pred nama neće biti lak.
Evropski savjet za opšte poslove na ministarskom nivou u Luksemburgu je donio odluku o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Da li će oni za tri dana izvanično početi, definitivno će odlučiti Evropski savjet, koga čine šefovi država ili vlada članica Evropske unije tokom dvodnevnog zasjedanja u četvrtak i petak, ali u Crnoj Gori preovladava mišljenje da u vezi toga nema neizvjesnosti te da će predstojeća odluka biti samo potvrda današnje. Savjet je međutim naglasio posebnu važnost području vladavine prava i osnovnih ljudskih prava i pozvao Crnu Goru da se pozabavi pitanjima od interesa utvrđenih u izvještaju o napretku, posebno nezavisnošću sudstva, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Pored toga, savjet je pozvao Europol da predstavi izvještaj o stanju u vezi sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori i traži od komisije da osigura da će taj doprinos biti uzet u obzir u narednim screening izvještajima. Odluka Europskog savjeta za opšte poslove o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom visoko je priznanje za državu i sve subjekte i društva koji su pomogli crnogorskim integracionim uspjesima, ocijenio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, a šef crnogorske diplomatije Milan Roćin ističe da je sada Crna Gora preuzela, kako je rekao, evropsku palicu od Hrvatske. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je rekao da progres Crne Gore u eurointegracijama potvrđuje ispravnost odluke o državnoj samostalnosti.
Krećemo u najtežu, najzahtjevniju fazu bez presedana u istoriji europskih integracija po obimu obaveza i po načinu kontrole ispunjavanja tih obaveza. Crna Gora dobila plamen integracija kao najbolja zemlja i potvrdila je da je projekat nezavisnosti bio istorijski do kraja ispravna odluka za Crnu Goru. Sa začelja europskih integracija, sa nepostojeće zemlje do lidera europskih integracija u regionu i do lidera integracija po načinu kako se ispunjavaju obaveze i po povjerenju koje nam je dato. Put će biti težak, kreće sa teškim poglavljima, ali ova mala zemlja je pokazala da je najbolja kada je najteže.
U opoziciji smatraju da će se ulaskom Crne Gore u proces pristupnih pregovora aktualna vlast naći u daleko čvršćem zagrljaju Evropske unije, koja će je primorati da raskrsti sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koji su bili i ključni uslovi da se Crnoj Gori odobri početak pregovora. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Crna Gora nije ispunila u suštini te uslove, ali će sada kroz proces pregovora, ako to potvrdi Europski savjet, kroz proces pregovora moći da se uradi puno. Ja sam siguran da će i nas čekati ono sa čim se suočila Hrvatska kada je otvoreno poglavlje 23 i 24, da su upravo nosioci organizovanog kriminala, da su ljudi iz svijeta visoke korupcije, da su se prvi suočili sa otvaranjem tih poglavlja.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Crna Gora će biti prva zemlja koja na samom početku pregovora će biti suočena sa novim modelom pregovora u kojoj će akcioni plan biti već pripremljen od strane Evropske komisije i već je postalo sasvim jasno šta će biti prve obaveze. To je odmah i hitno vidljivi rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, razbijanje struktura organizovanog kriminala i korumpiranih njihovih jataka u strukturima bezbjednosti i naravno novi odnos policije, tužilaštva i pravosuđa kada je u pitanju korupcija na visokom nivou vlasti. Tako da će to biti ogroman test za crnogorsko društvo, najveći test za vladajuću koaliciju.
Podsjetimo, nakon usvajanja studije izvodljivosti, Crna Gora je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom sklopila oktobra 2007. da bi već krajem naredne godine podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon toga je slijedio upitnik Evropske komisije na koji je odgovoreno do kraja 2009. Samo par mjeseci kasnije na snagu stupa sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a decembra 2010. Evropski savjet Crnoj Gori dodjeljuje status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Nakon godinu dana Evropska komisija objavljuje izvještaj o napretku u kojem je pozitivno ocijenila do tadašnje napore Crne Gore i preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa unijom. Decembra 2012. Evropski savjet je pozdravio procjenu Evropske komisije o napretku Crne Gore, ali istovremeno odbio da odobri datum početka pristupnih pregovora. Umjesto toga donosi odluku da bi Crna Gora, ako ispuni određene uslove, mogla da počne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji u junu 2012. pošto se preispita njen napredak u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu zakona, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da odluka o početku pregovora predstavlja logičan slijed događaja.
Naravno, ovo je jedna vrsta nagrade, ali i čini mi se i potpuno novi set obaveza koje smo na taj način dobili. Zato što od danas pa sve do dana punopravnog priključivanja svaka od zemalja uvijek može postavljati dodatna pitanja ili čak zaustaviti proces pregovora. Dakle, ne treba biti euforičan, treba nastaviti sa radom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa politička scena Bosne i Hercegovine. Nova parlamentarna većina u Federaciji BiH smijenila je danas rukovodstvo ove institucije. Na sjednicu nisu došli poslanici Stranke demokratske akcije i partija koje su prethodno bile u parlamentarnoj većini predvođenoj socijaldemokratama. Nova koalicija vjeruje da je ovim prokrčen put za dalje smjene na nivou ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, odnosno rekonstrukciju vlade u kojoj još uvijek sede ministri iz SDA. Do tada federacija ima parlament koji ne podržava vladu, odnosno podržava deo ministara, koji su iz reda socijaldemokratske partije. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Prvi konkretan korak na zauzimanju važnih mjesta u zakonodavnoj vlasti u federaciji nova parlamentarna većina napravila je danas. Smijenili su čelne ljude entitetskog parlamenta koji su članovi Stranke demokratske akcije i Hrvatske stranke prava, inače dojučerašnji koalicioni partneri socijaldemokratske partije. Više nego očigledno scenarij za današnju sjednicu bio je dogovoren. Nakon što nisu ispoštovali zahtjev sada već smijenjenog predsjedavajućeg Denisa Zvizdića da se sjednica odgodi za početak narednog mjeseca, jednoglasno su smijenili njega i njegovog zamjenika. A da sve djeluje kao da se poštuju procedure i da sjednica glatko traje, čak i da se poštuje poslovnik, pobrinuli su se ranije. Teret da zatraži smjenu rukovodstva zastupničkog doma parlamenta pao je na Marinka Čavaru iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, sada novog koalicijonog partnera SDP-a.
Predlažem izmjene i dopune dnevnog reda. Treba uvažiti postojanje nove parlamentarne većine koja ima pravo sukladno većini koju ima u ovom domu donositi odluke iz nadležnosti ovoga doma. Iz tog razloga predlažem da se predloženi dnevni red izmijeni na način da pod prvom točkom stavimo razrješenje predsjedatelja i do predsjedatelja Zastupničkog doma parlamenta federacije.
Kako to pravi koalicioni partneri i parlamentarna većina rade, prijedlog je jednoglasno usvojen sa 58 prisutnih glasova za. Za se i to jednoglasno odlučivalo i u svemu ostalom, vjerovatno prvi i posljednji put u ovom sazivu parlamenta. A Marinko Čavara imao je još jedan važan prijedlog.
Predlažem da se pod A stavi zahtjev za podnošenje ostavke predsjednika federacije i do predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Pod B, zahtjev predsjedniku vlade da predloži smjenu ministara koji opstruiraju rad vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Ostalo je međutim nejasno šta će se dešavati dok se, kako je Čavara tražio, ne otklone prepreke u funkcionisanju federalne vlasti. Jednostavnije rečeno, prepreke su ministri iz reda Stranke demokratske akcije, koji se ne namjeravaju povući niti ih predsjednik federacije ima namjeru razriješiti dužnosti. Činjenično poredano, federacije do trenutka njihove smjene ima parlament koji ne podržava vladu. Na pitanje kako vlast može funkcionisati do rekonstrukcije vlade koju priželjkuje, a ne može bez problema da isposluje nova parlamentarna većina, niko nema odgovor. Sve se uglavnom svodi na puke političke fraze. Šef zastupnika SDP-a u zastupničkom domu federalnog parlamenta Jasenko Selimović.
Trenutno imamo vladu federacije u kojoj, tako kažem, radi devet ministara, od 8 ministara i premijer. Mi idemo korak po korak, ne srljamo, poštujemo procedure, ovo je prvi korak. Naredni korak će biti rekonstrukcija federalne vlade i smjena rukovodstva federacije.
Precizniji u odgovoru nije bio ni dopredsjedavajući Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić, također jedan od čelnih ljudi SDP-a.
Znači, svuda na svijetu, vlada koja nema podršku većine, odnosno oni koji sačinjavaju vladu, a pripadaju nekim bivšim političkim većinama, to napuštaju.
Nepravda samo Svetozar Pudarić, sve što se dešava u federaciji postojanjem nove parlamentarne većine. Pravo, većina, demokratija, riječi su koje se ovih dana često koriste u federaciji. Od danas predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost u stilu modernog političara još prije nego što je izabran poručio je kako je cilj da u federaciji ne zavlada politički haos.
Raspad političkog projekta platforma koji je generisao dosadašnju vlast je stvorio nove okolnosti koje su tražile izlaz i koji se našao u novoj parlamentarnoj većini, a ne u haosu zemlji raspisivanja vanrednih izbora.
No, sa ovakvim se stavom neće složiti analitičari koji smatraju da u federaciji već vlada pravni i politički haos. U demokratskom svijetu postoje manjinske vlade i to nije nikakva novost. No, u federaciji nije riječ o tome, kaže profesor iz Mostara Nurko Pobrić.
Formalno je moguće da radi i parlament i vlada, ali u nekom političkom smislu je zaista to jedna, da tako kažem, nenormalna situacija. Postoje takozvanja manjinske vlade, ali ovdje se ne radi o manjinskoj vladi. Ovdje je očito da nova parlamentarna većina ne podržava postojeći sastav vlade.
Iako će se malo ko usuditi da sada komentariše da li su politička zbivanja u federaciji protivustavna, skoro je izvjesno da će o mnogim stvarima tačku na i staviti sudovi. Još jednom profesor Nurko Pobrić.
U svakom slučaju postoji odluka predsjednika federacije i ona radi dok se ne ospori, ili dok je on sam ne povuče, ili dok nadležni sud ne utvrdi da ona nije donesena u skladu sa procedurom ili u skladu sa zakonom u sustavu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O zaokretu u spoljnoj politici Srbije, Radio Slobodna Evropa je dobila potvrdu u vladi Srbije da je na predlog Ministarstva spoljnih poslova doneta odluka da se Srbija pridruži Evropskoj uniji koja je jučer uvela pooštrene sankcije Siriji. Takvu odluku već ranije donela i Hrvatska. Prilog Branke Mihajlović.
Srbija u ovom slučaju nije kao obično sledila Moskvu i Peking koji se protive sankcijama Siriji. Vatroslav Vekarić, stručnjak za spoljnu politiku.
Reći o jednoj promjeni koja je nesumnjiva, mislim da je pozitivna, jer ono što se često ovdje zaboravljalo, to je da zemlje koje teže tome da postanu članice Europske unije moraju da prilagođavaju sve svoje politike Europske unije, a tu ulazi i spoljna politika. Do sada to baš nije bio slučaj. Poznato je da je Srbija glasala u svjetskim forumima, gdje u nacijama i drugde, često suprotno Europskoj uniji, i to je bilo nešto što je izazivalo i zabrinutost i nezadovoljstvo u Briselu.
Tako je bilo na primjer u slučaju osude Ujedinjenih nacija, Irana i Azerbejdžana zbog kršenja ljudskih prava ili bojkota od strane Beograda dodjele Nobelove nagrade kineskom disidentu. Šta je dovelo do ovog zaokreta i pre nego što je formirana nova vlada? Vatroslav Vekarić smatra da je u pitanju nova klima u postizbornoj Srbiji.
Na parlamentarnim izborima je preko 90% poslanika proeuropski orijentisano. Novi predsjednik, bez obzira na sve nedoumice, vrlo angažovano potvrđuje da će slediti i pojačati liniju evropske integracije. Dakle, ta jedna ukupna atmosfera je možda dovela do toga da se promene i ti stavovi. I konačno, mi još uvijek formalno aktuelni ministar spoljnih poslova, je sada angažovan na drugim funkcijama. Ja mislim da je njegov uticaj sada nešto manji, a verovatno da je on bio glavni uzrok svih onih glasanja koja su nama u stvari predstavljale teškoće u odnosima sa Brisom.
Podsjetimo, Evropska unija uvela je 25. juna nove sankcije Siriji koje se tiču zamrzavanja imovine i zabrane putovanja za 6 grupa, među kojima su članovi vlade, finansijske kompanije i jedan pojedinac. Izvoz oružja u tu zemlju također je deo evropskih sankcija, a ujedno je pooštren embargo za uvoz nafte. Pitali smo Siku Pistolovu, urednicu Energy Observera, da li Srbija uvozi naftu iz Sirije.
Srbija za svoje potrebe uvozi isključivo rusku naftu, što znači da nismo uvoznici nafte iz Sirije. Isto tako možemo kao sada da se smatramo i da smo srećni jer također ne uvozimo naftu iz Irana koja sada isto tako pod embargom. Kada je u pitanju Sirija, tu je moguće pogođena Hrvatska INA zato što ona ima svoja nalazišta nafte u Siriji.
A šta je sa izvozom oružja u tu zemlju, vojni analitičar Aleksandar Radić?
Srbija nije izvoznik naoružanja vojne opreme u Siriju. Tradicionalno sa Sirijom su u prošlosti postojali dobri odnosi, ali nekada davno, sa 60. godina, postojala je bliža saradnja. Kasnije su povremeno sklapani ugovori sa Sirijom, ali ona nikada nije bila u listi važnijih klijenata Srbije, bez obzira na to što su oni bili uglavnom iz upravo zemalja arapskog svijeta. Tako da u ovom trenutku nije bilo poslova koji su aktivni. Srbija sa prihvaćanjem sankcija ne gubi ništa. I Hrvatska također nije imala ozbiljne prisustvo u Siriji. Rusija je bila glavni isporučilac naoružanja vojne opreme Siriji.
U javnosti Srbije već su se pojavili prvi negativni komentari na odluku vlade. Zar zemlja koja je sama toliko patila pod sankcijama sada ih uvodi prema drugim zemljama? Vatroslav Vekarić.
Pa znate, vi ćete uvijek naći takve komentare iz krugova onih koji su skloni izolacionizmu, iz deskrugova desnoorijentisanih intelektualaca, pa i stranaka nekih, jel te. Tako da to nije ništa začuđujuće. Međutim, real politika je ono što je najvažnije. I ako je konačno došlo do nekog osvješćivanja da je potrebno voditi realnu spoljnu politiku koja će voditi računa o prioritetima koji su ostalom i proklamovani ovdje, onda je to dobar znak.
Značajno je dakle što se Beograd pridružio merama koje se 16. put uvode protiv zemlje zbog masakra na civilima od strane trupa lojalnih predsjedniku Bašaru el-Asadu. Prema podacima sirijskih aktivista, više od 15.000 ljudi, među kojima većina civila, ubijeno je u zemlji u proteklih 15 mjeseci kada je izbila pobuna protiv Asadovog režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Odjeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je 14 pripadnika srpskih snaga na ukupno 128 godina zatvora zbog zločina nad 70 civila 1991. godine u hrvatskom selu Lovas. Preživjeli rodbina stradalih nisu zadovoljni.
20 godina dobiti jedan čovjek, a koji je bio najglavniji tu, nije u redu.
Od najuće rodbine 24 mjeno na grobu.
A šta vredi to? I te presude, šta to sad vredi? Pobijali su ljude.
Sve sam vidjela, bila sam u radnom logoru. Sestra mi je silovana, jedan od njih je isto tamo odgovoran za to. Nema kazna koja bi bila za njih dovoljna.
Mi smo se morali držati za ruke i tjerali su nas gore. I kad smo došli do špaga, ti do mina, jednog našega su gurnili i on je pao preko mina i mine su eksplodirale. Poslije te eksplozije oni su pustili rafale po nama, po leđima su nam pucali.
Opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Crna Gora dobila zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora s Evropskom unijom koji se otvaraju u petak. Dijalog na visokoj razini o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji u srijedu, najavio File. Beogradski sud izrekao 128 godina kazne za ratni zločin u slavonskom selu Lovas, Erdogan kazao da Sirija predstavlja opasnost po sigurnost Turske. NATO izrazio solidarnost sa Ankarom zbog rušenja aviona, ali nema vojne odmazde protiv Sirije. Putin pohvalio odgovornu poziciju svog palestinskog kolege Mahmuda Abasa u pregovorima sa Izraelom, zamrznutim posljednje 4 godine, i dodao da Rusija nema ništa protiv priznavanja palestinske države. Simbol Londona, Big Ben, nosit će ime kraljice Elizabete. Prijedlog parlamentarne komisije podržali vladajući konzervativci i opozicija.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.